Hei og velkommen til ny episode av Tromsøball. Mitt navn Tobias Stenlertsen. Med meg som alltid har jeg Helge fra Helgechatten.
Howdy.
Og sportsredaktør Rune Robertsen.
Hello.
Ja, vi her for å snakke om TIL Viking blant annet. Det så jo lenge ut til å gå mot en svært etterlengta hjemmeseier med 2-0 til pause og egentlig 2-0 til det gjenstod 6 minutter. Og så ble det ikke det.
Nei, det var jo litt sånn det var jo litt sånn trist slutt der på kampen. Mye oppsummering, den korte var vel at det var et surt det føltes som et tap da, surt å kaste bort seieren, men det toppnivået som TIL visste i den kampen her, det viser jo hva som bor i det her laget da. Så det egentlig en ganske sånn positiv opplevelse av den kampen i går. Jeg vet ikke om du deler det, Rune?
Det har jeg jo. Og det er derfor det virket så merkelig. Det var liksom vanskelig for folk å ta inn over seg at hvordan TIL klarte å tape poeng i denne kampen, for at det burde jo både vært... Jeg hadde jo følt sånn at det var mye nærmere både 3-0 og 4-0 enn det var noe annet. Så når det plutselig kommer to mål på to minutter, sånn, nærmest litt sånn... ut av ingenting. Det var ikke helt ut av ingenting, skal si, så at de kommer de målene. Men det blir litt sånn, det føles jo selvfølgelig som et tap, det blir jo tidens klisjé. Det sier jo, altså kampen der du føler at du har vært best i 70-75 minutter totalt sett gjennom matchen, og så skjer det der, da kjenner du litt på det. Og grunnen til at jeg sier at det var et forvarsel, at Viking hadde litt sjanser rett før det der, og de var på vei inn i kampen. Det var det ingen tvil om der, de 5-6 minutterne før de skårte.
Ja, Viking hadde faktisk en del avslutninger også i første omgangen. Nå var det jo det heldigvis en ganske dårlig avslutning som han, Jakob Haugård, hadde full kontroll på. Men den første halvtimen TIL leverer i går, det er vel flere enn undertegnede som har vært ute og sagt at det der er årsbeste av TIL. På grunn av spill og sjanser, på grunn av at de endelig leverte litt underholdning, og på grunn av at de spilte mot et godt lag, som jo virkelig... vi satt jo at med han Stavanger Aftenblad-korrespondenten der, og han var jo, altså...
Tromsø er best i alt! Det er best i alt!
Han var altså så forbannet på Viking.
Han kan være litt dramatisk.
Ja, men jeg elsker hans passion da, for hvor crap hans eget lag...
Og det er jo det som blir liksom, når du ser hva det ender med til slutt, sånn, liksom, litt sånn ironisk at når TIL har vært såpass bra... i den kampen her og vært såpass offensivt og produsert. De har jo, det som gjør at du får et sånn helhetsinntrykk av at TIL produserte en del muligheter, var jo også at de hadde flere muligheter gjennom kampen som ble avblåst for offside da, der de på en måte kommer igjen og ikke skårer nødvendigvis, men altså det forsterker det inntrykket. Og det er klart, her er når du liksom da sammenligner de opplevelsene med de du har hatt i de to foregående ukene, der de har spilt borte mot KFM og Lillestrøm, og måtte bli kjørt en god del, men kommer hjem med 6 poeng, så blir det litt sånn, det blir veldig annerledes da. Sånn som det blir nå, litt annerledes. Det blir bare at de får 1 poeng i stedet for 3, når de skulle ha 3. Det er vel egentlig mer det da.
Ja, jeg synes jo egentlig at det var kanskje var noe av det bedre. Hvis man skal snakke om årsbeste, det må vi kanskje snakke om andre omganger mot Rosenborg i mai der, kanskje, som nå... hvor det også virkelig sprudlet ut på der. Altså, men jeg hadde jo et øyeblikk i kampen som jeg mente som var hvor det egentlig burde vært punktert etter 65. Jakob Napoleon Romsås måtte starte hele angrepet seg selv, brette ut, kommer ut til Runar Norheim, kampens store spiller. Han kan vi snakke mer om et lite øyeblikk. Han ser opp, Napoleon tar det løp inn i feltet, perfekt slått mellom stopperne, og så henger Napoleon i lufta, og så bare stryker den til side for mål. Da er stillingen 2-0, og de to hadde jo vært sin assist i kampen, Napoleon og Norheim, og hadde jo en kjempekamp, og det hadde liksom bare virkelig vært the icing on the cake å få den scoringen, for det hadde vært en av de fineste scoringene på Alfheim i år.
Ja, men hvis vi begynner på starten her, som sagt, den første halvtimen var helt ekstremt bra. Og for de som har fulgt med i denne herlige podden, så vil jeg jo legge merke til at blant annet undertegnede har vært kritisk til at TIL, spesielt på hjemmebane, har spilt defensiv, kjedelig fotball. Som har endt opp i at de har skårt få mål, og at de bare har vunnet 3 hjemmekamper. Derfor det jo så ufattelig deilig i går. Fløyta går til rett på han. Rett fra starten. Ikke noe vi skal la det andre laget ha possession. Vi skal legge oss ned på å presse 40 meter fra vårt eget mål. Det nå skal vi faen meg vise hvem det som bestemmer her. Og de jo, hva det 1-10 der han hadde i stoppen. Altså, de jo nært å vinne, og, nei, å score med en gang.
Det setter jo tonen for, ja. for denne opplevelsen, og det var litt sånn, Viking var ikke med i kampen, føltes det som, og da er det jo liksom typisk når du ser på det etterpå, for hadde det blitt 1-0 der, så hadde det jo, altså, det at det ikke blir mål der, stopper jo ikke TIL. Ofte så opplever man det at TIL eller andre lag,
lufta går litt ut av
ballongen. Altså, du klarer ikke å holde et sånt press. Du har perioder i kampen, ikke sant? Når TIL skårer tidlig, så kommer det andre lag som skårer på sin første sjanse. Det er en sånn, eller det gjelder hvem som helst. Altså, du går litt i perioder, men her var liksom, TIL var best i 35 minutter, ikke sant? Mm. Nesten 40 minutter i praksis av første omgang. Og det er en lang periode å holde det presset i, da. Det er det.
Og det er to årsaker til det. Det ene er jo det som jeg nevner, er jo mentaliteten fra start av. Her skal vi ut og styre kampen. Her skal vi score mål. Og det andre er jo noen taktiske grep. Helt åpenbart. Der de overrasker Viking litt. Det ene er jo når de selv har ballen, men når de møster ballen da, så TIL, det er jo faktisk høyt press. Ikke sant? De er oppe aggressiv i duellene. Jeg fikk jo sånn der han... Jeg fikk en sånn følelse, skal vi kalle ham for Jørgen? Vi skal kalle ham for Jørgen! Når han kjørte på med det gegenpresset sitt her. Der TIL ender opp med å vinne ballen, skape målsjanser, sånn som jeg elsker og gjerne skulle sett at de har gjort det tidligere. Og en av grunnene til at jeg tror de ikke har gjort det tidligere, er jo at TIL, i hvert fall hvis jeg ser i fjor og delvis i begynnelsen av år, før du hadde den midtbanetreeren med han Kjell Barri, som riktig nok ikke spilte i går, og han Guddal og han Skjervik.
Forsvarstreeren.
Ja. Det grunnen til at de nå faktisk kan presse høyt, er jo at de er ikke så sinnssykt redde for bakrommet sitt lenger. Fordi de har faktisk litt hurtighet i forsvaret. Hvis de tvinger motstanderen i dette tilfellet Viking, som er Viking slår jo bort ballen hele tiden. Hvis de tvinger dem til å slå langt, ok, da vinner vi jo hodeduellene. Ok, slår de langt i bakrom, da har vi faktisk spillere som er raskt nok til å plukke opp deres spisser. Sånn som han Salvesen, for eksempel, er jo ikke noen lynkjapp spiss akkurat heller. Han er jo mer enn en duellfyr, men han blir jo ikke noen duellfyr når han møter verdens beste, nest beste, unnskyld, Tobias Guddal, som er fra noe av bare blir å referere til som Gud.
Der har jeg lite, apropos for han Rune kommer inn, og da vil du vite kallenavnet til han, Salvesen.
Jeg kom på noe helt forferdelig som jeg ikke skal si.
Nei, det var fordi at du snakket om han Gud, verdens nest beste Tobias.
Jesus?
Nei. Nei, han blir kalt for jeg spurte hvem han skulle forsvare seg mot i kampen. Han bare, ja, var ikke det han Haaland fra Temu? Så, men
hva synes du om det er kallenavnet, Rune? Ternekast på Haaland fra Temu kallenavnet.
En, ja. Syltynn greie, vi driver ikke med sånn her i denne podcasten.
Jo, nei, det gjør vi.
Ja, vi gjør jo det. Men det jeg skulle si at det er noe, det her gjør jo ikke jeg vanligvis, men denne digresjonen skal jeg faktisk ta, det var at jeg møtte jo, om det var et sånt forvarsel, men han var jo og handlet på Eurospar i Storgata, han Salvesen på lørdag etterpå. Avslår jeg nå, her og
okay.
Nå. Med hette overhørelse. Han prøvde å gå litt inkognito, men
ja.
Jeg så at det var han. Så om det hadde noe med utfall av kampen å gjøre, eller sånn.
Har du begynt å selge tøv på Eurospar, eller var det kjørt sånn lokalt mikrobrygg fra Tromsø?
Jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte noe som helst, for jeg ettergikk ikke det her, sånn at jeg skulle på festival.
Så, ja.
Så jeg hadde det litt travlt.
For de som ikke kjenner til tøv, så er det da et bryggeri, eller var et bryggeri hvis det eksisterer.
Ja. Uansett, fra det ene til det andre, det her pressspillet som du nevner er interessant. Det andre som er at det tidliggjør tidlig i kampen, det får de får det servert litt på en måte, fordi Viking spiller på en sånn måte som passer dem bra. Når han Høygaard står der, så kommer de i sånn halvslappt press, og da ser du hvor lite komfortabel de er, for Viking liker så mange lag og har et ganske sånn samlet lag. Det betyr at de står høyt i presset, og så står de ganske høyt med forsvarsspilleren. Og da så du ganske tidlig, noe vi ofte så i fjor, hvordan Thiel bare, hvordan Haugård bare, som en sånn gevær, skyter ballen langt opp i banen, ikke sant, for å få strekk i dem. Men de var dårlig i presset i starten, så Thiel får liksom spille igjen. Hvor ofte kommer ikke han, Jens Hjertedal, i medløp med ball, for eksempel? Mm. Ser ut som en kontring, ikke sant? De spiller seg ut.
Mm.
Og det veldig sånn gjenkjennelig for hva Thiel gjorde også i fjor, da. Det hadde mye å si at det liksom presset. Ofte så det å spille mot Viking for Thiel veldig sånn ubehagelig med Tripic og Salvesen, for de veldig sånn de sånn intimidating i stil. Men her så de husen de var med i det hele tatt. Og blir bare på ei eller to passninger spilt helt ut. De spiller nesten av seks mann på ei eller to passninger fra han Guddal eller han Skjærvik eller han Haugård. Og det hadde også mye å si for hvordan Thiel fikk måtte prege kampen. Og når du topper det da med det du snakker om, som ikke jeg trenger å ta opp av det pressspillet, så er det, sånn som jeg ser det, mye av forklaringen på hvorfor den første omgangen ble sånn som den ble.
Men så, ja, så er det jo litt tilbake. Vi er jo skjønt enige om at det her var veldig bra av han Jørgen Vik og hans gegenpress.
Jørgen.
Og så var det veldig bra veldig lenge. Jeg tok jo opp den etter 65. Vi har tatt litt opp flere av de offside-ene og de tingene som var. Men så er det jo lett å rose når det er gode bytter og kritisere når det er dårlige bytter. Jeg sier ikke det var dårlige bytter, men det kommer altså fire bytter. Det er fire mann som byttes ut der, og etter de fire byttene så får de to i sekken. Jeg vet ikke om det er tilfeldig, men det skjer et eller annet med laget og på slutten av kampen.
Det er selvfølgelig en risiko med å bytte masse folk på en gang. Rent personlig så synes jeg det var gode bytter før det ble gjort. Jeg satt faktisk i chatten og sa, det her må han gjøre. Enda litt før han gjorde det da. Jeg synes ofte at Thiel har en tendens å vente for lenge med byttene. Du så spesielt på han Runar Norheim der. Han var mer eller mindre signalisert ute i benken at nå er jeg ferdig. Nå har jeg ikke mer saft i leggene her. Og så kan du jo si at de byttene, de lykkes jo rett og slett ikke. Og det er jo... Men det er jo ingen av dem som er sånn direkte skyldig i noen av målene. Det kan vi kanskje komme litt tilbake til, eller kan forstå, ta det med en gang, eller vi kan ta det nå under rakne-sekvensen, hvis vi kommer dit, når til rakne. Lasse Nilsen er riktig nok litt ut av posisjonen, for han er langt oppe til venstre, men det er jo fordi at Thiel kontra, og han Vegard Erlien faktisk roter bort ballen, som jo er foranledningen til det vi gjorde det første målet, så vidt jeg husker. Det andre målet til Viking. Men byttene, jeg kan jo si etterpå, ok, funket ikke akkurat helt optimalt det der, men jeg synes det var helt rett å gjøre det. Du så at energi, på denne tidspunktet når han gjør de byttene, da har Thiel allerede dottet ned på. Det var ikke sånn at Thiel drev og dominerte kampen og lå i angrep og skaller for å prøve å få 3-0. Den perioden av kampen var over når byttene kom. Byttene kom som en konsekvens av at Thiel, du så på spillerne at det var mange spillere der energinivået bare var
Ja, i tillegg til det så gjør jo Viking 3 bytter et kvarter for slutt. Og totaliteten her merker man. Altså, det er veldig lett nå å sitte og si det etterpå at Viking bytter seg litt inn i matchen. Og det sammenfaller egentlig ganske greit med når de begynner å ta over kampen, synes jeg, igjen. Og det er et sånn lite kvarter for slutt der at du merker at nå er det i ferd med å skje noe her. De har litt sjanser og styrer jo kampen, så det kom litt ut av ingenting, kan man si, men samtidig, hvis du ser litt etter, så var det noen, som jeg sa i sted, forvarsel på det som skulle skje der. Det er jo veldig utypisk Thiel, sånn som Thiel har blitt de siste ukene, å slippe inn to mål på 4 minutter på slutt. Man tenker jo egentlig at med de guttene som er der i forsvaret, og han Haugård i mål der, så skal jo ikke det her gå an. Men det gjorde jo tydeligvis det da.
Ja, og da, men også når den først får, da er det jo litt tilfeldigheter som gjør at det ikke bare at det blir to og ikke ett mål der. Men etter den 2-2-skåringen så handler det jo bare for Thiel å berge stumpene da. Det så du jo også på overtida når Haugård også begynte å nesten drøye tid der. Da måtte de ta poenget, for de hadde ikke noe mer å komme med offensivt heller. De hadde ikke noe mer å hente.
Når det er 2-2, så er det Viking som peiser på for å vinne kampen, mens TIL bare er egentlig bare prøver å renske unna. Men da kan vi hoppe galant inn i rakne-sekvensen av dagens podcast, tenker jeg. Og der skulle vi ha sinnssykt masse lurt å si om hvorfor er det TIL rakne, hva er svaret på det her, hva er det slags spennende taktiske grep som blir gjort. Jeg ser egentlig ingen sånne grunner til at TIL rakner. Det er det som noen gang skjer i fotballkamper som er helt umulig å forklare. Der det ene laget gjør et par feil, og så plutselig synker bare selvtilliten deres som en stein. Mens det andre laget plutselig, etter å ha vært helt crap i 70 minutter, begynner å finne ut at «Hei, hei gutta, vi kan jo faktisk spille fotball», eller fotball i Viking sitt tilfelle. Og da er det liksom, det er helt utrolig merkelig å sette og se på når sånne der ting skjer. For folk kan snakke om XG og der, min EMOG med en gang, her kommer det faen meg rød blinkende lampa på EMOG-en. Her er TIL i ferd med å drite seg ut, for da ser du med en gang selvtilliten synk. Hva er det de gjør? De trekker seg tilbake inn i sitt eget straffefelt. Og du sier jo helt rett der, Rune, at det har de jo faktisk lyktes med i de tidlige kampene, sånn som denne bortekampen mot Lillestrøm, så drikker de jo nesten å kuke inn i sitt eget felt hele matchen. Men det der, det nevnte vi også i forrige podcast, det der er ikke bærekraftig fotball på sikt. Det der går ikke, til slutt så blir du straffet for det, og TIL blir rett og slett straffet for det, på grunn av at de da møster selvtilliten, legger seg inn i sitt eget felt og lar Viking spille fotball, og det er de jo ganske gode til.
Ja, altså Viking er jo ikke helt sjanseløs sånn gjennom sesongen, liksom. De var jo elendige i starten i går, men de er jo sånn sett helt i, de er på andre plass, liksom. Så de noe kan de jo, så det er klart, det er nesten som å skru på en knapp for dem også, ikke sant? At de ser at, ok, plutselig fungerer det litt, og da det er ikke det så mye som skal til for at de, og det jeg mener at sånne perioder har du mye, du har ofte mye mer svingning i en kamp, vanlig ofte, enn det du opplever i denne kampen, at det blir litt sånn bytte på hvem som fører an, men her var det veldig sånn, tid var kjempelenge, så kom Viking på slutten, helt på slutten av første gang, hadde de en 4-5 minutter der de var bra, og så startet TIL andre gangen og er liksom best i 70, altså tellet spilt 70, 75 minutter egentlig, og så snur det igjen. Veldig sånn uvanlig, men uansett, du snakker om den her EMOG-en, jeg har selvfølgelig funnet, altså, jeg måtte jo se på det her statistikken, som ikke jeg skal ta alle de her tallene på denne gangen heller, det gidder jeg ikke, men det overrasker meg skikkelig, eller det overrasker meg, det inntrykket du har, samsvarer ikke med hva de her tallene forteller, og det forteller jo litt at man kan ikke stole på sånne expected goals, fordi Viking har 1,54 og TIL har 1,39. Det er noe det ene, og i tillegg til det så er possession, og det forteller litt om at TIL har blitt mye mer direkte. Possession er 36-64, altså Viking har 64% possession. I tillegg til det, for å bare avslutte den her, du elsker jo sånne her statistikksekvenser, Helge. I hvert fall, der TIL har 149 passninger på Viking sin halvdel, Viking har 382 passninger på TIL sin halvdel. Du har ikke det inntrykket etter å se denne kampen, men det som vi ser på, mener jeg, det at TIL er mye mer effektiv i spillestilen sin når de lykkes. De er mye mer effektive i presse og slår mye mer direkte. Det er jo egentlig det vi må se på, for de tallene samsvarer som sagt ikke med det inntrykk man sitter med. Og det viser det at det å se en kamp faktisk ofte kan fortelle deg noe annet enn det tallene gjør.
Nei, og det du snakker om er jo egentlig litt wow-faktoren her da, ikke sant? Du får ikke noen wow-faktor at Viking driver og spiller ballen frem og tilbake i forsvarsleddet 5 meter inn på TIL sin banaldel, og så kommer de seg til et par sånn halvslappe skudd midt på han Jakob Haugård i første omgang. Wow-faktoren kommer jo når TIL plutselig bryter, ikke sant? Og slår en kjapp ball ut på siden, og plutselig, her er det masse rom å springe om, her er kontringa. Så det er jo da du på en måte pulsen øker, og det er jo det som gjør at inntrykket vårt var også, som er jo helt korrekt, at TIL var mye, mye, mye bedre enn Viking, i, spesielt den første halvtime, men egentlig helt frem til de rakne, spør du meg da.
Ja, jeg frykter egentlig nesten at modellen skulle bli en sånn lucky charm, hun var på sin første TIL-kamp på sånn 40 år. Så på 2-0 der så tenkte jeg, nei, men man kan kanskje sende modern på hver eneste hjemmekamp, men
nå skal hun få slippe det.
Nå skal hun få slippe det. Men Nej, men det är sant, det är sant att du kan säga, men hvis XG'en är som du säger, Rune, så är det ju, den var inte väldigt hög mot Koffa, den var inte väldigt hög mot Lillestrøm, så Tira har egentligen varit helt sinnssykt effektiv då i de sista tre kamparna. Och hvis man tar ett steg tillbaka och ser på det som har varit nu, så är 7 poäng på de tre sista för Vilen av 9 möjliga väldigt bra.
Jag tror att hade man jag tror att Stil hade liksom du vill ju vinna alla kamper och allt det där. Det är ingen som inte vill vinna kamper till och dessutom inte vunnit hemma sedan i maj. Har inte spelat så många kamper. Det har spelat 5 hemmakamper alltså sedan i maj. Slutet av maj och det är ju det som gör att de alltså de borde ha vunnit någon av de 5 men liksom hade du sett på som du säger att det är 3 kamper som har gått nu och tänkt att du skulle ha 7-9 poäng och ett poäng mot Viking är ju det är ju grejt, men det är klart du vill ju vinna den här kampen. Men när du får en sån upplevelse som att du till är så mycket bättre i en sån lång del av matchen och så ändrar det så rör sig följer blir det en nedtur och en skuffelse. Det märker man ju både på folk har snackat med efter kampen på tribun och också i presszon. Det är ju samma, alltså, tror det är ganska sån sammanfallande känsla. Också de här vikingfolkene, det var ju snackat, alltså ordet ran var ju brukt i presszon. Inte tyveri, men ran.
Mm. Ran.
Ja. Ja. Så det var inte Nokas ran, men det var ett ran. Det vill jag
säga. Okej, ja. Helvis, inte var beväpnad, men nej alltså för kampen så skrev jag i chatten att jag hade en hunch på att det här blir 2-2. Och det blev det. Av den enkla grunden att jag trodde på förhand så hade jag förväntat att Thiel faktiskt skulle leverera lite mer offensivt, faktiskt prova vinna kampen framför sina egna fans efter de nu har fick lite käft till och med från Forsa efter förra hemmakamp. Så jag vill ju ha tagit en oavgjort för kampen, helt ärligt. Det vill jag ha gjort. Det är ett gott fotbollslag till möte igår. Men det är ju måten det sker på, selvfølgelig. Det är ju ingen som kan vara förnöjd med ett poäng efter att du på något sätt hade det i de hula handen och på något sätt ändå upp med att kasta det bort på slutet där. Och hvis vi kan snacka lite mer om koffer eller vad som sker när det rakner då. En ting är ju som nämnt momentumet går ner, men Thiel har någon slitna spelare ute på där. De har någon spelare som har spelat väldigt väldigt mycket fotboll den här säsongen. Och jag tror inte det är helt tillfälligt att det är ett par lite sån dåliga involveringar från dem som ändå upp dessvärre med att bli hjälpa Viking till att skåra de här 2 målen. På det första målet där var det en corner eller det är i alla fall ett inlägg som kommer. Och då är det dessvärre han Ruben som ändå upp. Du ser han är lite stiv och sliten i en situation där och ännu upp med att sleva en assist till en vikingspelaren som går i kassa. Så isolerat sett, det där gör inte han 10 minuter ut i kampen. Det där är en fyr han är sliten i fötterna rätt och slett. På det 2-2 målet som jag har försökt nämna så är det ju en Vegard Erlien som driver och rotar bort ballen på helt hopplöst vis på vänstra sidan för till. Lasse Nilsen är borte väck för han väntar ju på att få ballen för att gå igenom och förhoppningsvis då putta mål nummer 3 för till. Där ser det inte. Det som ser då att Viking slår ballen ner på vänster där det inte är någon så man Ruben då på något sätt dra ut. Han är ju oavsett allt för långt undan så det han ska inte få skylla för akkurat den där. Men då kommer passningen in och då är han Jens Hjertedal, vår världens bästa Jens, stor Jens. Där är han tung i fötterna för han må följa löpet som kommer ifrån mittbanan in där. Han må lukta att det där för det första han må vara så mentalt till stede att han klarar och skönna att här kommer det en farlig man. Han kommer in i ett rum som är helt öppet på cirka 16 meter. Han kommer att få den passningen där. Men han enten så uppfattar han inte det eller så är han rätt så sliten i fötterna fysiskt att han inte klarar att komma sig fram till han. Och då är det scoring. Då bara prickar han den in i hjärnan egentligen relativt enkelt. Så det är lite sån slitna ben också som gör att det är lite mental fatigue och lite fysiskt slitna ben.
Det är ju lite sån, alltså de avslutningen är väldigt bra då. De är väldigt sån träffsäker. Det man kan inte säga att man skulle ta dem eller alltså, men det är god avslutning. De är löft. Han Høgård är ju han är ofta god i han är ju god men det där är vanskligt skudd att ta. Så det är nog både lite alltså de trener nu hver dag, de vikingfolk, de må klare å skyte ballen i mål av og til. Men det bra avslutning. Det det, altså. Så... Och det är liksom de är liksom inte det är inte det är inte sån sinnsjuk hare skudd heller så det bara liksom rulla i mål du får liksom sån här det gör bara den känslan ända mer sån en pussig när det sker då du liksom får sån här vad det här för något gick bara i mål liksom till och bara mosa över det här i 70 minuter liksom så sker det här men ja det sån statistikmässigt så är det ju liksom kan det Viking har 24-10 skudd det är ju helt sjukt totalt skudd liksom det hänger det det sammenfaller liksom ikke.
Men det jo ikke kvalitet på de 24 skuddene, så det jo
helt sagt, det ikke jeg sagt noe om. Men ja, det gjør det, men det sånn det skulle vært lukket lenge før. Det alle føler på det nå, tror jeg. Det ingen tvil om.
Ja, men det var jo litt sånn at en av de våde skuddene gikk inn til slutt, det måtte bare, skje. Men nu är vi nu där att ja, vi är väl eniga om att det var kippt och måten det skedde på. Vi har varit förnöjda för kampen med poäng för till. Men nu får de ju anledning till att samla mentalt överskudd för nu är det landslagspaus.
Hurra.
Hurra. Liten av.
Det är lite som att klappa när du lander på flyget att du skulle ja, det. Ut i syden att vi skulle liksom klappa nu.
Ja, och det var liksom då som syden klappstämning.
Kan vi gå vidare nu?
Ja, jag kan säga att vi har Thiele har 4 på samlingen. De har världens bästa Tobias och Lasse Norås på U21 och han Jens och Runa får fortsatt inte kvile då.
Nej.
De må ut och representera U20 med flagget på bröstet.
Heldigvis har jo han Runar Norheim nå virkelig kommet seg over knekad. Der må vi må bare kjøre litt sånn skrytegjørn her. Den kampen i går. Og Runar Norheim på nytt igjen. Altså, nå skrøyte han i den forrige podcasten. Mente at han på en måte til sitt viktigste angrepsvåpen når han får kula i føtteren og får nesen vendt mot motstanderen sitt mål. Og det ser vi jo på nytt igjen i går. Han rett og slett helt sinnssykt god i går. Alle de her fjompenissene som har suttet og slengt masse drit til han i den perioden han sleit litt, det var fordi at han sleit litt fordi at han var sliten og spilte alt for mye. Nå har han fått seg en liten pause, og da han plutselig tilbake igjen i sitt fantastisk bra slag. Altså han der, Haugen, han heter han høyrebacken til Viking. Altså, han var jo grønn i trynet etter den første halvtimen bare. Han så jo, han så ut som en sånn her 16-åring som har gått seg vill i barskapet til han pappa, og han må sendes på pumping. Det var liksom det nivået han Runar Norheim utsatte, han der han stakkars fyren for. Og apropos en dødball da, kommer det plutselig på. Kentar Antonsen, er det dødballen hans? De har begynt å han har slått mye dårlig dødball, synes jeg, denne sesongen, og kanskje spesielt den siste tida. En merkelig grunn, ofte når han skal slå innlegg, slår han rett i første forsvaren eller blokka. Så uansett, det skjedde på nytt igjen.
Må han opp på slett der, på skolen der, og stå og slå innlegg?
Det kan hende han må gjøre. Akkurat. Men her er jo poenget da, et morsomt greie. Han er jo nesten eneste venstrefoten på Thiel, han Kentar Antonsen. Så da har du en idé om at han, ok, når du har frispark på venstre sida, så vil jeg gjerne at han skal ta dem for å få buen utover. Men det du egentlig burde gjøre, som jo også skjedde i går i andre omgang, er at Runar Norheim får jo ta et frispark der, med høyrefoten, der han buer den inn. Og det er så perfekt! Altså, hvem er det som får den der barn som dropper ned på? Det husker jeg ikke. Men uansett, han slår et helt fantastisk innlegg med høyrefoten på dødballa, på frispark. Det er fart, det er høyde, og det ramler ned, det var, jeg tror han Vegard Erlend, det ramler ned på foten til en fyr inne i feltet, fordi det er så perfekt at motstanders stopper han ikke klarer å hedde bort barn. Så det vil jeg se mer av. Få han Runar Norheim til å ta de her frisparkene, for det ruler han på.
Han var jo også veldig, som jeg nevnte, mitt store øyeblikk, den 65-en som skulle vært inn, der kunne han bare tre den over midtstopperen, ja, og bare lime den på høyet av Napoleon, og han skal bare sette hodet til. Og
det er veldig likt det som han gjorde mot Lillestrøm.
Mm,
den situasjonen, ja. For Erlings scoring ikke ferdig scoret på noe som helst måte. Det jo, vi snakket om det sist, at det jo en sånn sjuk heading. Men legger det samme. Og det fascinerende hvordan de motstandere lar seg liksom lure, for han jo... Han kan jo legge ned begge beina, men han liker. Han jo utgangspunktet høyrebeint, og han liker det der med å liksom lure dem, og så gå inn og legge inn. Inn til høyre, og opp i banen, ja. Men ja, det regner med at de som ser mot dem... Altså dessuten, det vi kan ha med her, det jo at Runar, han jo veldig høyt i denne assistlige. Han har jo 6 målgivende passninger, like mange som han Sverre Nypan i Rosenborg, right. Som har vært hypet ganske greit, for å si det pent. Mm.
Ja, jeg frykter jo for prislappen når jeg så den, igjen, for å nevne den for sist, jeg skal ikke nevne den episoden igjen, men jeg frykter jo for prislappen på han, og at vi har også sittet her og spillet inn denne episoden på Deadline Day. Rune Norheim ble jo kjempegod når han fikk seg en liten ut av laget der. Mm. Liten pause, liten kvil. Samme skjedde jo, jeg også nevnte, jeg nevnte tidligere på podden, at jeg husker det var som om Lars Iver Strand i sin tid. Av og til så bare trengte han seg en kamp ut av benken, og så var han plutselig bare kjempegod igjen.
Mm.
Og det har jo ikke til... kanskje gjort nok. Av og til så trenger de av unge guttene en kamp ut, eller noen ganger ut og kommer litt i angrepsposisjon igjen. Så det skjedde jo med han mot Kilmarnock, hvor han jo spilte han jo ikke returoppgjøret, så kom han jo inn i andre der. Og nå har han funnet tilbake til seg selv og bare ta det til en next level, så vi får bare håpe at han blir kjempe, kjempe lenge, og hvis han ikke blir kjempe, kjempe lenge, at vi får kjempe, kjempe mye penger for han.
Og apropos landslagspause, som jo det kjedeligste ordet i hele ordboka, og også er, sånn i praksis det kjedeligste som finnes i livet til alle som er interessert i fotball, bortsett fra de som spiller på landslag. Det er sikkert ganske kjedelig for dem også. De vil heller være i klubbene sine og kose seg. Men det her betyr jo da at til først får de noen dager fri her, men så får de da veldig god tid til å trene. Og fotballtrenere, de elsker trening, for da får de på en måte jobbe med de tingene de håper skal lykkes i løpet av kamp, og der har jo jeg et lite håp. Og det vi ser i går, at til sin fantastiske start, er jo også fordi at de overrasker Viking. Viking er helt sikker på hvordan Thiel skal spille, for sånn har Thiel drevet og spilt, altså sånn spilte Thiel i fjor, og sånn spilte Thiel i år. Så det en liten sånn tweak på, det noen små forskjeller der. Men det har blitt ganske forutsigbart, helt frem til i går, når de gjør noe helt annet. Så der går det ut fra at de nå, til neste kamp, kan jo en, hvem faen det var mot?
Odd borte.
Borte mot Oddrane. Oi, oi, oi. Ja, det blir jo herlig. At de faktisk kan øve inn noen moment i sitt offensive spill. Altså det defensive funker jo, så det er ikke noe vits å begynne å fucke så mye med det. Men det offensive, øve inn et par trekk som kan være litt overraskende, som Odd ikke er helt forberedt på. Det offensive spillet til Thiel er jo, altså de er ganske rigide i posisjonene sine, synes jeg. Du har de to fremme som driver og vasser litt frem og tilbake, som heldigvis er bra. Men for eksempel, sånn som i går, du nevnte her at han, Jens Hjertedal ofte får medløp med ballen. Jeg håper jo at de etter hvert nå kan begynne liksom å faktisk doble litt opp på siden, også med angrepsspillerne. Hva gjør du da? Selvfølgelig skaper du overtall på den siden, men det du også gjør, du skaper masse rom i midten av banen til løp fra midtbanen inn i boks. Og der har jo Thiel en... Altså, det, sånn her type spillestil vil være helt perfekt for han Jens Hjertedal. Vi husker jo fortsatt hans debuten fra start bortimot Glimt, der de kjører et sånn her type trekk. Veldig enkelt, men veldig effektivt, der han skårer etter 7 minutter, eller hva det var. Altså, han kan bli en sånn her Frank Lampard-type som dukker opp i boksen og bare breiser han eller skaller han i kassa. Altså, lyst til å se at vi bruker de egenskapene hans enda mer fremover. Så blir det spennende å se. Odd er jo ikke noe spennende, men det blir jo spennende å se hva Thiel gjør etter lønnslagspausen.
Det blir jo uten han Runar Norheim, fordi at han fikk jo et lite gult kort der, så han blir jo ikke med i den kampen, så han får litt sånn ekstra tid å trene på da. Så det blir jo litt synd. Og hvis du tenker, jeg vil slå litt slag for venstrebacken, hvis du tenker på sesongen i fjor, den vårsesongen så var jo han Daniel Bassi et av Thiels beste angrepsvåpen, han kom inn og brøt seg inn på laget. forhandlet og kjil seg ut av det, og fikk en liten million og Lasse Nordås, som visste seg å være en veldig god deal. Så kom Jan Malik, hadde sitt store gjennombrudd, og var jo en uhyre viktig angrepsvåpen for TIL i den bronsehøsten der, og ble solgt for 30 mil. Så...
Ja, det jo, du glemmer jo noen navn her. Kavansi var jo året før på den kanten der. Imellom, i en kort periode på, sommer der, på et par måneder, så var jo han Paintsy lå inne i den. Det var jo ikke han såg da.
Men det er viktig, viktig å få den, og det er å ha noe som fungerer i ja. Den rollen, egentlig bottom line.
Ja, ja, altså det virker som TIL har, det blir mer og mer bevisst at en av wingbackene skal være en sånn type utviklingsrolle der de ser at det her får det til. Det har de jo visst mange ganger, og det gjør jo også at andre klubber ser på de her spillere også fordi at de vet at TIL har sågt en del før, ikke sant? De jo fan spilte jo kvalik til Champions League, liksom. Da bare 8 måneder etter han dro fra TIL, liksom. Da skjønner du på en måte at, ok, hva er det de gjør med de her posisjonene? Etter han gjør det jo riktig, ikke sant? Det blir lagt merke til, selvfølgelig.
Ja, så var det vel bare når vi også hadde Niklas Westerlund på motsatt, da var det jo bare, det var jo tid litt mer nesten ustoppelig etter sluttet, de hadde to så ekstremt velfungerende kantspillere. Og da fikk jeg vel til mye av det du etterlyste da, for når du har så velfungerende wingbacker, da vil det jo åpne seg de rommene der inne, som kanskje til har utnyttet, ikke fått utnyttet i fullt så stor grad. Så håper jeg også at vi har en liten Frank the Tank in the making, det støtter hele hjertet opp om. Da er det vel ikke noe mer famous last words, fordi vi er jo i en landslagspause, og vi har en...
er det ikke deadline day?
Det er deadline day, vi kan nevne det. Det er signalisert at det skal være både inn- og utgående der. Rune, du som er jo veldig tett på transferpolitikken, hva kan du si er siste her? Nå skal vi jo... Ting kan jo endre seg fra denne episoden har kommet ut til...
De jobber jo med han der Fredrik Kristensen fra Hobro og prøver å kjøpe han. Det kommer til å bli dyrt for TIL hvis de skal kjøpe han i utgangspunktet, men det er jo en forhandlingssak. Og det siste fra i går var at de ene helgen har lagt inn bud på han på nytt, og nå forhandler de om det, as we speak. Så det, jeg blir ikke overrasket om det løser seg, men det kommer til å koste en del. Det gjør det altså. Vanskelig å si om de kommer til å matche det her kravet på 6 millioner fra Danmark, men det kommer til å koste, og det er klart det er en spiller som kanskje, altså, det er vanskelig å si, men etter utgangspunktet at de har tenkt at han skal liksom erstatte Nordås når han drar, så at han skal ha litt tid, at de skal ha litt sånn overlapping imellom, og det er for så vidt sikkert smart da, men det er klart de blir glad i Danmark nå. De har vært hissige her på det danske markedet, det går jo litt sånn trendmessig. En periode var jo islendingen du skulle ha inn her, og så var det noe finne her i en periode, og nå er de i Danmark og sjekker.
Jeg er jo noe sikker for at han egentlig kommer fra Danmark og ikke fra Tromsdal. Altså det er jo... Han er jo prikk like han... TIL og TUIL-legenden Erik Bertheussen, han fyren her. Det har dere vel lagt merke til.
På ingen måte, i det hele tatt.
Er han en slags sånn offensiv Erik Bertheussen?
Ja, Erik Bertheussen var jo ganske god offensivt, så det, han skårer jo ofte. Det er jo ikke noe tvil om det. På utfronten så er det jo fikk jeg jo så, det har, så skrev jo litt om Markus Jonsgaard i går at han er på vei bort, og det er jo interessant så kort tid som han egentlig har vært i TIL. Han kom jo før sesongen gratis fra Raufoss, der har Bryne inn et bud på han nu, og det kan være at det løser seg i løpet av dagen i dag, at man ser at han drar, og så kommer han inn, han kompisen fra Hobro, eller en annen spiss da. For jeg tror de har et par andre de jobber der.
Men hvis han kommer, hvis han går ut, så må det vel være fordi vi får en spiss inn, og da har 4 spisser. Han blir vel ikke forhåpentligvis ikke å hive han Jonsgaard ut av døra og bare stå igjen med 3 spisser.
Nei, det tror jeg ikke er plan i utgangspunktet. Nei. Men man merker jo på en måte nå når han ærligen er tilbake at det ikke er så prekært lenger.
Nei.
Det er jo liksom han og Romsås og han Nordås som roterer på de 3 plassene der. Han Jonsgaard spiller jo ikke.
Men hvor høy er han her, den nye dansken / dalingen?
Han er vel som alle de danskene. Han er opp mot 2 meter. Han er litt under. Han er vel 1,93.
Ja, er han bare 1,93? Nå som vi hadde han Ladefoy, som var over 2 meter og kunne kjempe om, med han Gud på stokkelesten. På strømpelesten, på størrelsen, så er det en som er 1,93 som kommer inn. Ok, ja.
Det er en nedtur for deg.
Ja, det er jo bokstavlig talt en nedtur å gå på 8 centimeter ned på spissen.
De har jo vært så mye på de her storvokste danske spissene i hele sommer nå. Så signerte de jo faktisk i Tuel en spiss på 2 meter. Han Brage Dyrkorn fikk sin første profesjonell kontrakt. Jeg foreslo jo før Lars Petter om ikke bare skulle hente han, så sa han, nei, han var ikke fra Danmark. Nei, men det er spennende talent. Gratulerer til Brage og til Tuel, som også har litt sånn transfergreier gående i dag med han Marius Bustgård Larsen, han Love Island, nesten Love Island Marius, som Stabæk ville kjøpe.
Ja, det var jo noe drama, hæ?
Ja, der er det fortsatt drama. Siste nytt derfra er at han skal i uka måtte spille i kveld mot Vålerenga 2, med mindre noe skjer og Stabæk kommer inn med et kjempebud, så da er nok han ikke veldig happy.
Jeg trodde du skulle si siste nytt der at de skal bette han fast inn i fjellheisen og bare tape igjen vinduene sin.
Ja, det bor det lar jeg være over til han Thomas Heide og han Alexander Samuelsen der borte.
Ja, men de fikser jo det.
Ja. Det legger ikke jeg meg borte. Kan de gjøre bort på fastlandssiden? Det legger ikke jeg meg borte. Men nei, men det blir å skje ting i dag på inn og ut, og så får vi heller ta og oppsummere det når det er tid for det. Da tror jeg egentlig vi har det var egentlig mye sånne fine memories som du begynte å nevne, Kamanzi og Vesterlund og mye gode backup, mye god salg, Thomas Totland også kommer til å tenke på, det har vært mye
Tottis,
det har vært mye bra der de siste årene, til og tjent egentlig fine penger på det, så vi håper nå egentlig bare at de aller beste blir, og jeg håper at Runar Norheim, i hvert fall in particular, han blir å få vist sitt fortsatt denne utviklingskurven, for da kan det bli veldig bra til slutt, og ikke bare han, men det er jo hele laget med stor L. Så da tror jeg at jeg bare tar og sier at Runar Norheim er helt tipptopp, og det får være famous last words, eller? Ja.
Ja, famous last words.
Tobias,
you'll never walk alone.
Oh.